สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Ambiguous Loss Learning to Live with Unresolved Grief เป็นหนังสือสารคดีเชิงจิตวิทยาและการเยียวยาจากพอลินบอสนักวิจัยและนักบำบัดครอบครัวผู้วางรากฐานแนวคิดเรื่อง Ambiguous Loss หรือภาวะสูญเสียที่ไม่ชัดเจนหนังสือเล่มนี้อธิบายว่าความเศร้าไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมีการตายที่มีพิธีกรรมและการยอมรับทางสังคมเท่านั้นแต่ยังเกิดขึ้นเมื่อคนที่รักยังอยู่ทว่าเข้าถึงไม่ได้ไม่เหมือนเดิมหรือสถานะความสัมพันธ์ไม่แน่ชัดหนังสือจึงไม่ได้มุ่งให้คำปลอบใจแบบสำเร็จรูปแต่เสนอกรอบคิดที่ช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความสับสนความค้างคาและความรู้สึกไร้อำนาจที่มาพร้อมกับการสูญเสียแบบนี้อย่างเป็นระบบจุดมุ่งหมายสำคัญคือทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความไม่แน่นอนนั้นมีอยู่จริงและการอยู่กับความไม่แน่นอนอย่างมีสติเป็นทักษะที่ต้องเรียนรู้ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของ Ambiguous Loss คือความสูญเสียที่ไม่มีคำตอบชัดเจนใจของหนังสือเล่มนี้อยู่ที่การนิยามรูปแบบของความเศร้าใหม่ Pauline Boss ชี้ว่า Ambiguous Loss คือการสูญเสียที่ไม่มีจุดสิ้นสุดชัดไม่มีพิธีกรรมยืนยันไม่มีคำอธิบายที่ทำให้ใจสงบได้ทันทีทำให้คนจำนวนมากรู้สึกเหมือนกำลังเศร้าอย่างผิดที่ผิดทางทั้งที่ความรู้สึกนั้นสมเหตุสมผลมากหนังสืออธิบายว่าความยากไม่ได้อยู่ที่ผู้อ่านอ่อนแอเกิดจากธรรมชาติของการสูญเสียแบบนี้เองเพราะสมองมนุษย์มักต้องการแบ่งโลกเป็นมีหรือไม่มีอยู่หรือไปจบหรือไม่จบแต่ ambiguous loss บังคับให้เราต้องรับมือกับ2สถานะพร้อมกันความเข้าใจเช่นนี้สำคัญมากเพราะมันเปลี่ยนจากการโทษตัวเองไปสู่การยอมรับว่าความคลุมเครือคือแก่นของปัญหาไม่ใช่ข้อบกพร่องของผู้สูญเสียหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นทฤษฎีและเป็นเครื่องมือในการตั้งชื่อประสบการณ์ที่สังคมมักมองข้ามประเด็น2ความสูญเสียที่ยังไม่ปิดจบเกิดได้ในหลายบริบทตั้งแต่หายสาบสูญไปจนถึงโรคสมองเสื่อมหนังสือไม่ได้จำกัด ambiguous loss ไว้แค่กรณีใดกรณีหนึ่งแต่ขยายให้เห็นว่ามันเกิดขึ้นได้ในสถานะการหลากหลายเช่นคนหายตัวประกันทหารสูญหายความสัมพันธ์ที่ห่างเหินการติดสารเสพติดหรือการเจ็บป่วยที่ทำให้บุคคลเดิมไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปโดยเฉพาะกรณีโรคสมองเสื่อมหนังสือช่วยให้เห็นความจริงอันเจ็บปวดว่าคนที่เรารักยังอยู่ตรงหน้าแต่ตัวตนเดิมการสื่อสารเดิมหรือความเป็นหุ้นส่วนแบบเดิมอาจหายไปแล้วความสำคัญของกรอบคิดนี้คือมันทำให้ผู้อ่านเลิกมองว่าความทุกข์ของตนเป็นเรื่องเล็กเพราะไม่มีการตายเกิดขึ้นโดยตรงแท้จริงแล้วการสูญเสียอาจรุนแรงไม่แพ้กันเพราะมันทำลายรูปแบบความสัมพันธ์เดิมและทำให้การไว้ทุกข์ไม่มีปลายทางแน่ชัดการยอมรับลักษณะนี้ทำให้ครอบครัวผู้ดูแลและผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ซับซ้อนเข้าใจว่าตนกำลังเผชิญการสูญเสียจริงไม่ใช่แค่ความเครียดธรรมดาประเด็น3การอยู่กับความคลุมเครือต้องยอมลดความคาดหวังเรื่องความแน่นอนและหันมาปรับความหมายใหม่หนึ่งในข้อเสนอที่สำคัญที่สุดของหนังสือคือการพยายามหาคำตอบที่สมบูรณ์อาจยิ่งทำให้ทุกอย่างติดค้างเพราะบางสถานการณ์ไม่มีคำตอบแบบปิดจบให้หาได้บอสเสนอให้ผู้อ่านเปลี่ยนจากการแสวงหาความแน่นอนไปสู่การประเมินสถานการณ์ใหม่และปรับมุมมองใหม่ต่อความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนไปกระบวนการนี้ไม่ได้หมายถึงการยอมแพ้คือการย้ายจุดยืนจากการควบคุมไม่ได้ไปสู่การรับรู้สิ่งที่ควบคุมได้เช่นวิธีดูแลตนเองวิธีจัดความสัมพันธ์และวิธีตีความความสับสนของตนเองหนังสือยังชี้ด้วยว่าความรู้สึกไร้พลังจำนวนมากเกิดจากความไม่แน่นอนไม่ใช่ความผิดพลาดส่วนตัวของผู้สูญเสียเมื่อเข้าใจเช่นนี้คนอ่านจะเริ่มคลายการกล่าวโทษตัวเองและกลับมามองว่าการรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่มีคำตอบนั้นต้องใช้การปรับตัวทางความคิดมากกว่าความพยายามฝืนเอาความชัดเจนกลับคืนมาแนวคิดนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงปฏิบัติสูงเพราะให้กรอบในการคิดไม่ใช่เพียงคำปลอบใจประเด็น4ความรู้สึกรักและผลักไสพร้อมกันเป็นปฏิกิริยาปกติเมื่อเผชิญการสูญเสียที่อาจย้อนกลับไม่ได้หนังสืออธิบายอย่างเฉียบคมว่าเมื่อคนเรารู้ว่ามีโอกาสสูญเสียใครบางคนแบบอาจไม่ได้กลับมาอีกเราอาจแสดงพฤติกรรมที่ดูขัดแย้งเช่นเกาะติดอีกฝ่ายมากขึ้นในขณะเดียวกันก็ผลักเขาออกไปก่อนเพื่อป้องกันความเจ็บปวดล่วงหน้าภาวะนี้ทำให้ความสัมพันธ์ตึงเครียดขึ้นและผู้เกี่ยวข้องมักเข้าใจผิดว่าตนเองกำลังทำลายความสัมพันธ์ทั้งที่จริงแล้วนี่คือกลไกป้องกันตัวจากความกลัวการสูญเสียถาวรหนังสือจึงช่วยตีความอารมณ์2ด้านนี้ให้เป็นเรื่องมนุษย์และเข้าใจได้ไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวทางศีลธรรมแนวคิดนี้มีประโยชน์มากต่อครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยผู้มีสมาชิกหายสาบสูญหรือคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เสื่อมถอยเพราะทำให้มองเห็นว่าความห่างเหินการโต้เถียงหรือการถอนตัวอาจเป็นส่วนหนึ่งของความเศร้าไม่ใช่ความไม่รักเมื่ออ่านด้วยกรอบนี้ ผู้อ่านจะมีพื้นที่มากขึ้นในการทำความเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและของคนรอบข้างประเด็นสุดท้ายการเยียวยาไม่ได้มาจากการปิดเรื่องให้จบแต่จากการยืนยันว่าความสูญเสียนั้นจริงๆและต้องได้รับการยอมรับจุดเด่นของหนังสือคือการท้าทายความเชื่อเรื่อง closure หรือการปิดจบแบบสมบูรณ์พอลินบอสมองว่าการไม่มี closure ไม่ได้แปลว่าล้มเหลวแต่บางครั้งเป็นเงื่อนไขตามจริงของชีวิตหนังสือจึงเน้นการเยียวยาแบบค่อยเป็นค่อยไปผ่านการยืนยันความจริงของการสูญเสียการยอมรับว่าเราอาจไม่มีคำตอบสุดท้ายการสร้างความหมายใหม่ให้ชีวิตโดยไม่ต้องลบความคลุมเครือทิ้งไปทั้งหมดวิธีคิดนี้สำคัญต่อผู้ดูแลครอบครัวของคนหายผู้ที่มีคนรักป่วยเรื้อรังหรือผู้ที่อยู่ในความสัมพันธ์ที่เปลี่ยนรูปร่างไปแล้วเพราะมันช่วยให้พวกเขาไม่ติดกับดักการรอคำตอบที่อาจไม่มาหนังสือยังมีคุณค่าในเชิงสังคมก็ชี้ว่าความเศร้าแบบนี้มักไม่ได้รับการรับรองจากสังคมทำให้ผู้เผชิญปัญหายิ่งโดดเดี่ยวการได้อ่านหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งการเรียนรู้ภาษาใหม่สำหรับอธิบายความเจ็บปวดและเป็นการได้รับสิทธิ์ทางอารมณ์ในการไว้ทุกข์อย่างถูกต้องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่กำลังเผชิญความสูญเสียที่ไม่ชัดเจนผู้ดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมครอบครัวของคนหายผู้ที่มีคนรักยังอยู่แต่เปลี่ยนไปรวมถึงนักจิตวิทยานักบำบัดนักสังคมสงเคราะห์และผู้ทำงานด้านการเยียวยาหนังสือให้ประโยชน์ทั้งเชิงปัญญาและเชิงปฏิบัติเพราะช่วยตั้งชื่อประสบการณ์ที่หลายคนอธิบายไม่ออกลดการโทษตัวเองและเปิดทางให้เข้าใจว่าความสับสนเป็นส่วนหนึ่งของความเศร้าไม่ใช่ความบกพร่องของผู้สูญเสียสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนว grief อื่นๆมันไม่รีบพาไปสู่คำปลอบใจแบบปิดฉากแต่เสนอกรอบคิดที่ยอมรับความไม่แน่นอนอย่างจริงจังและมีศักดิ์ศรีงานของพอลีนบอสจึงไม่เพียงพูดถึงการรับมือกับความเศร้าแต่ยังเปลี่ยนวิธีที่เราเข้าใจความสัมพันธ์การสูญเสียและความหวังในโลกที่ไม่ได้ให้คำตอบครบถ้วนเสมอไปหากคุณต้องการสนับสนุนพอลีนบอส PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่